ty, které já považuji za nejzásadnější, jsou snížená likvidita proti standardním fondům a zvýšené riziko, protože klasické FKI většinou nemá diverzifikaci. Když budete do banky a nabídnou vám tady náš bankovní akciový mix fond, tak ten fond bude mít z pravidla 20, 30, 40, 50 titulů. Tam jsou nějaké minimální hranice dokonce, kolik těch titulů musí mít. A ať už máte, řekněme, něco, co je průřezově světový trh, nebo jestli řeknete, hele, zajímá mě sektor zdravotnictví nebo dneska aktuální energetika, tak furt máte diverzifikovaného portfolio, řekněme 20 energetických titulů. A když jeden z nich nevyjde, tak je to sice špatné, ale není to jako tragické pro toho konečného investora.
Dobrý den, dámy a pánové, jmenuji se Tomáš Jelínek a je tady nový díl investičního podcastu Strážce bohatství. Dnes se budeme věnovat tématu, které je v posledních letech na českém trhu čím dál viditelnější, a tím jsou fondy kvalifikovaných investorů. Pro řadu bonitních investorů jsou dnes běžnou součástí úvah o portfoliu, ale zároveň je to oblast, kolem které stále existuje spousta nejasností, očekávání i mýtů. Budeme se bavit o tom, pro koho fondy skutečně dávají smysl, co od nich naopak neočekávat, jaká je dnes kultura českého trhu a podle čeho poznat rozdíl mezi kvalitní správou a dobře odvyprávěným investičním příběhem. Mým dnešním hostem je Rostislav Plíva, předseda představenstva Windstore investiční společnosti. Rostislave, vítejte a děkuji, že jste přijal pozvání do podcastu.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Vy jste nejenom předseda představenstva, zároveň jste podnikatel. A řekněte nám na úvod, kde vlastně začal ten váš podnikatelský příběh?
Já jsem vlastně od základní školy a později střední školy chtěl vlastně dělat ve financích a nebo dělat ekonoma někde. A pro mě je naprosto jednoznačná možnost kam nastoupit po vysoké škole. Byla investiční banka a to rovnou ta nejlepší, Patria Finance. A pak, když jsem byl v Patria Finance něco přes 9 let, tak jsem viděl relativně dle mého názoru velikou mezeru a díru na trhu. A to byly fondy kvalifikovaných investorů, protože těch správců, těch fondů, tu bylo hrozně málo. Vnímal jsem, že ten segment má před sebou obrovskou budoucnost. O tom se i můžeme bavit, proč si to myslím do dneška. Byť ten objem těch fondů kvalifikovaných investorů narostl za tu dobu, co to děláme, na 4násobek a jejich počet je na 3násobku, tak furt si myslím, že máme ještě hodně před sebou. A ta sázka na tuto příležitost, tohleto čtení trhu vyšlo a dneska jsem takzvaně sám svým pánem s firmou o něco málo přes 40 zaměstnanců a jsme vlastně třetí největší správce majetku v České republice.
A krom podnikání věnujete se ještě něčemu, třeba vzdělávání, osvětě?
Tak to velmi, protože ještě dřív, než jsem nastoupil do Patria Finance, tak paralelně s tím jsem začal vyučovat na Vysoké škole ekonomické, na Fakultě financí a účetnictví a konkrétně jsem začal předměty měnové politiky, protože měnová politika mě velmi bavila a dodneška baví a postupně jsem si k tomu přidával tou Patria Finance ovlivněn kapitálové trhy, přidával jsem si k tomu další věci z hlediska regulatoriky a tak dále. A vlastně dneska přednáším 19 let, tenhle rok bych měl začít 20. rok působení na VŠE.
Hezky. Tak to se dneska moc těším a posluchači mají určitě na co. Pojďme k těm fondům samotným. Když se dneska řekne fond kvalifikovaných investorů, takzvaně FKI, co si pod tím má bonitní investor skutečně představit? A říkám záměrně bonitní, protože opravdu jako domnívám se, a na tom se asi shodneme, že tento fond není určen pro retailové investory.
Není to pro každého, správně to říkáte a asi až se dostaneme k tomu, co to vlastně FKI je, a i když beru, že posluchači mají určitě nějakou představu, tak ty nejzásadnější věci, které FKI odlišují od těch standardních fondů, oni se skutečně tak jmenují standardní fondy kolektivního investování, tak je několik a všechny sebou nesou nějak zvýšené riziko a potenciálně ale i zvýšený výnos. Ty, které já považuji za nejzásadnější, jsou snížená likvidita proti standardním fondům a zvýšené riziko, protože klasické FKI většinou nemá diverzifikaci. Když budete do banky a nabídnou vám tady náš bankovní akciový mix fond, tak ten fond bude mít z pravidla 20, 30, 40, 50 titulů. Tam jsou nějaké minimální hranice dokonce, kolik těch titulů musí mít. A ať už máte, řekněme, něco, co je průřezově světový trh, nebo jestli řeknete, hele, zajímá mě sektor zdravotnictví nebo dneska aktuální energetika, tak furt máte diverzifikovaného portfolio, řekněme, 20 energetických titulů. A když jeden z nich nevyjde, tak je to sice špatné, ale není to jako tragické pro toho konečného investora. Na druhou stranu FKI nemají žádná takováhle pravidla pro diverzifikaci. FKI můžete udělat, strčit do něj takzvaně jenom jednu jedinou budovu. Ta budova může být za 2 miliardy, za 5, za 10, za 15 miliard. Bude to jedna budova, ale máte to specifické riziko jedné budovy. To FKI, protože i ten segment je méně regulovaný než ty standardní fondy, to znamená, že není regulovaný, je regulovaný velmi, ale je méně regulovaný než ty velmi regulované fondy nebo penzijní fondy, tak nemá takové náklady, nemá náklady na tu diversifikaci, nemá další věci, které se k tomu váží, kterým se asi dostaneme. A zpravidla ta FKI mají díky tomu vyšší výnosnost. Tím dalším aspektem, který tam je, tak je snížená likvidita. Protože když půjdete si koupit, řekněme, ten standardní fond, ten akciový, naše banka akciový fond, tak vy tam v tom fondu budete mít, dejme tomu, třeba 20 technologických titulů a jedním z nich bude Microsoft a jestli řekneme, Microsoft dneska stojí na burze plus minus $350 za akci a jestli vy jako pan Jelínek přijdete do banky a řeknete bankéři, helejte, potřebuju peníze, protože jsem, nevím, dům mi vyplavila voda a potřebuji zaplatit rekonstrukci, tak ta banka vám zpravidla z této investice do 2-3 dnů ty peníze pošle na účet. Ve chvíli, kdy máte FKI a v tom FKI, jak jsem řekl, jedna budova za 2 miliardy třeba, tak když přijdete za tou investiční společností, za tím správcem nebo za svým finančním poradcem a řeknete, hele, voda mi odnesla půlku domu, potřebuji zaplatit rekonstrukci, chtěl bych všechno vybrat, tak on vám řekne, hele, ale ono to tak jako jednoduše nejde. Protože vy máte ty peníze v té budově, ta budova jako taková není likvidní, jako je ta akcie Microsoftu na burze, že do 48 hodin to má ten portfolio manažer, který to spravuje prodané, ale ten portfolio manažer, pokud fond nemá prostředky, on je může mít z nových úpisů od nových investorů nebo drží nějakou malou likviditu, ale ve chvíli, kdyby přišlo pánu Jelínku jako takhle 10, 20, 30 nebo 40, tak nezbyde tomu portfolio manažerovi nic jiného, než tu budovu začít prodávat. A když začnete prodávat takhle budovu za 2 miliardy a všichni vědí, že musíte prodávat, říká se tomu fire sale, tak za ní nedostanete ty 2 miliardy, ale o nějakých těch pár desítek, možná i stovek milionů méně, což by znamenalo, že ty investory poškodíte. Tudíž nechcete být jako správce takového fondu pod tlakem, nechcete tu budovu velmi rychle prodávat, ale do statutu, do té dokumentace, která řídí nastavení toho fondu, uvedete, že máte jako správce na vypořádání žádostí o odkup, řek například 6 měsíců nebo 12 měsíců. Podle českého zákona v určitých případech můžete mít až 2 roky. Takže teďkon vy s tím vyplaveným domem chcete peníze, abyste si ho zrekonstruoval, ale ten správce vám zcela oprávněně řekne, hele, nemůžu. A ono je to znova další zdroj toho nadvýnosu pro ta FKI, protože ve chvíli, kdy nemusíte držet velkou likviditu, jako musí třeba držet takové ty standardní fondy kolektivního investování nebo speciální fondy, které se starají o nemovitosti, které taky musí mít určité relativně velké množství hotovosti, tak ta zainvestovaná hotovost nese víc než ta hotovost, která je jenom na terminovaném účtu nebo běžném účtu té banky. A je to další zdroj toho výnosu. Neboli ten zázračný trojúhelník likvidita, riziko, výnos i neustále funguje. Je zde vyšší riziko, nemáme to diverzifikované, máme třeba 1, 2, 3, 10 projektů, můžeme jich mít pochopitelně 20, tam opačný limit není. Říkám, jste méně likvidní, jednoznačně, i když se budete snažit, vždycky budete méně likvidní, ale ten výsledek je, nebo měl by být, že máte vyšší výnos než v standardních investičních nástrojích.
Pro jakého investora jsou tyto fondy vhodné? Je to jen o velikosti majetku nebo třeba o povaze toho investora?
Tak já bych možná začal tou povahou, protože tak, jak jsem teď tady řekl nějaké ty charakteristické rysy, které jsou výhody i nevýhody zároveň, tak určitě ten investor by si tohle měl být volný a vědomý, pardon. A to vědomí by mělo říct, ano, vím, že někde tady mám nějakou tu likviditu a rezervu na to vyplavení toho domu, na nenadále případy, ale tohle je něco, co mi bude to portfolio velmi táhnout výš než většina jiných podobných instrumentů, ale zároveň musím počítat s tím, že to nedokážu velmi rychle zlikvidnit. To je jakoby je první vědomí. Ten člověk by se měl být vědomý a měl by rozumět tomu, co vlastně dělá. Kvůli tomu vlastně i ti správci jsou nuceni a prodejci nuceni dávat takzvané ty investiční dotazníky, jestli si ten investor je skutečně vědomý toho, co dělá. A druhá věc, měly by zde být, řekněme, dostatečný majetek k tomu, aby pro toho investora to nepředstavovalo případně problém, pokud ty prostředky nebude schopný zlikvidnit. Nebo pokud by o ty prostředky přišel, že s nimi nepočítá ve svých běžných výdajích.
No a od jakého portfolia, od jaké velikosti toho portfolia by vlastně se do tom mělo uvažovat?
Možná řeknu nejdřív svůj názor a pak se budeme bavit o té regulatorice. Podle mého názoru běžný investor, pokud to není profík z oboru, který tomu jako vyloženě hodně rozumí, tak si myslím, že to začínáme někde okolo 5 milionů. Jo? Aby si řekl, jo, dobře, tak nějakou část toho portfolia dám do FKI, do těch fondů kvalifikovaných investorů. Zákon je na tohleto mírnější. Celoevropská regulace říká 125 tisíc eur ekvivalent, což je lehce přes 3 miliony při dnešním kurzu. Český zákon dokonce říká, že můžete dát i méně od 1 milionu. S tím, že ale ta investiční společnost, která vám to prodává a ten prodejce, který vám to prodává, se přesvědčí, že máte ty znalosti a zkušenosti s investováním, s podobnými instrumenty, že jste si vědom těch rizik, která s tím jsou spojená a v podstatě o tom, mělo by to být ujištění, že zde není informační asymetrie mezi, řekněme, mnou, správcem a prodejcem a vámi jako investorem, že vám tlačím něco, čemu vůbec nerozumíte a jenom jsem vám slíbil, podívej se, ono to nese o 3% nebo o 4% víc, než ten tvůj termíňák, který máš v bance. Takže ta regulace říká ano, od 1 milionu, od 3 milionů není takovýhle dotazník z hlediska té investiční společnosti nutný. U prodejce ho musí udělat stejně, protože pokud je to investiční zprostředkovatel obchodní s jinými papíry, tak musí ten dotazník udělat stejně. Má všechny další povinnosti, které má u běžného prodeje běžných standardních fondů kolektivního investování, ale ta hranice je takhle snížená.
No a do jakého objemu majetku by o tom klient měl uvažovat? Dejme tomu, když disponuje 5 miliony a dát 1 milion do FKI, to se mi zdá hodně jako rizikový. Takže jaký ten majetek by měl mít? V celkové hodnotě, myslím, ten finanční
tak
majetek.
Dneska takhle, finanční majetek, já bych právě možná to udělal na těch, že myslím si, že u toho 5 milionového finančního majetku by to neměl být tak až takový problém. Určitě je lepší mít 10, 15, 20, ale zase bereme to, kolik dneska stojí garzonka v Praze, tak ono spousta lidí je, kde chvíli máte být v Praze, tak jste na hranici jako toho, že jste téměř dolarový milionář a kolik jich kde je. Ale když to vezmete, že máte někde nějaké bydlení, nemáte zatížené dluhem a tak dále a k tomu si máte nějaké portfolio, tak klidně to portfolio, myslím si, že od nějakých 5 milionů se to investovat dá, nebo je to hratelné s tím 1 milionem. Možná řeknu jednu věc, ten zákon nebo ta regulace vyloženě říká, že když si půjčíte, například máte nemovitost v Praze, 10 milionový byt a počíte si proti němu 6 milionů na hypotéku a pak si řeknete, že z těch 6 milionů investujete 2 miliony do FKI, tak světe div se, to je zákonem zakázané. To nesmíte udělat. Respektive vy jako fyzická osoba asi jo, ale ta investiční společnost by to neměla přijmout.
Mm-hmm. Zajímavý. Moc zajímavý. No a ty fondy já si můžu, nebo respektive musím, nakoupit před nějakou investiční společnost, nějakou platformu. dokážu já jakožto investor, který ten trh absolutně jako nezná, rozlišit, jestli a jakou platformu třeba zvolit?
Myslím si, že velmi obtížně, pokud nejste osoba orientovaná ve finančním sektoru. Vy osobně jste, ale když si teď tady hrajeme, že jste takzvaně jenom investor a ne osoba, která se v sektoru pohybuje, tak si myslím, že moc šancí nemáte. A kdybych vám měl říct otevřeně svůj názor, tak bych vám řekl, nedělejte to. Pokud nemáte sebou někoho, kdo vám jako ten trh dokáže představit, kdo prostě za vás provede tu preanalýzu a vysvětlí vám ty věci, o kterých teď já tady hovořím, v čem je to specifické, v čem je to kritické. Vy jako poradce, když budete na té židli toho poradce, tak dokážete prostě provést předvýběr, pročíst si ty různé statuty, pročíst si výroční zprávy. Máte přehled na tom trhu, která investiční společnost, jak funguje a kde je to spíš, řekněme, jenom skrývání nějakých jako obdobných dluhopisových letadel, protože podobně jako dluhopisový trh, podobně jako jakýkoliv jiný trh s finančními instrumenty, i tady jsou věci dobré a špatné, tak určitě to chce někdo, kdo vám provede to rozdělení dobré a špatné a pak teprve by podle mého názoru to mělo jít investorovi. Myslím si, že byť teda poznal jsem a vždycky mě překvapuje, kolik poznávám lidí, kteří jsou investoři, orientují se bez jakéhokoliv finančního poradce a mají relativně dost informací, co jak udělat, co jak kde investovat. Stejně pochopitelně, když se s nimi pak bavím, tak oni říkají, hele, jako, tak zjišťuji, že jsme malí páni, že jako ten level, ta úroveň těch znalostí ještě někde jinde, ale určitě bych těm lidem doporučil, ať se baví s někým, kdo absolvuje nějaká školení, kdo má nějaké zkoušky toho kapitálového trhu a ideálně tu dvojku, tu těžší a ne jenom jedničku. Byť teda jako, ne, že bych to tím chtěl podmiňovat, ale určitě bavte se s někým, kdo se na tom trhu pohybuje a rozumí tomu a ví, že tahle ta firma prostě dobrou pověst třeba nemá.
A nebo prostě zkušenosti.
Zkušenosti, jo. Určitě.
Protože ty zkušenosti by taky měly něco jako napovídat. Na trhu se ještě setkáváme s termínem private equity. Z mý praxe, teda jako poradce, poradenský praxe, vnímám, že lidé mají často jako tendenci zaměňovat FKI a private equity. Mm-hmm. Jo, ono to není to samé. Jo. A teď, když budu zase v roli toho laika, jakožto investor, tak kdybyste mě měli vysvětlit nebo popsat, jaký tam je rozdíl mezi FKI a private equity?
FKI je způsob a nástroj a instrument, jakým si mohu koupit private equity. Když budu velmi bonitní, můžu si koupit velikou firmu, šroubárnu třeba, nebo bůh ví co, a začít ji spravovat, dosadit si tam vlastní management a začít se o to starat. Pokud se o něco takového starat nechci, tak mám v celku dvě možnosti. Jít do nějakého méně regulovaného instrumentu anebo do FKI, jakož do toho více regulovaného instrumentu. Ty méně regulované instrumenty jsou nějaké formy zejména zahraniční kvazi komanditních společností, kde tady máte GP, General Partner, LP, Limited Partner a ten General Partner tu společnost řídí a stará se o ty investice a spravuje je pro vás a vy jako Limited Partner, omezený že, v tomhle duchu, máte takzvané právo pouze tam strčit peníze, mít nějaké informace a tak dále. To je ta méně regulovaná entita. Pak máte možnost mít toto celé na půdorysu regulovaného investičního fondu, nejčastěji ve formě SICAV, ale může to být i v jiných formách v rámci celé Evropské unie i celého světa. A je to ta víc regulovaná cesta, jak investovat, řekněme, do nějakého odvětví. Já s dovolením řeknu něco, co děláme my. Máme lázeňský fond, prostě lázeňské odvětví je private equity. Není to nemovitostní společnost, nemáte investiční fond, ve kterém jsou ty Microsofty nebo Apple. Je to regulérně private equity, správa úzce profilovaného majetku s cílem ten majetek zhodnocovat. Jak říkám, mělo by to být více výnosné, ale zejména u toho private equity silně varuju před tou zlikviditelností, protože ta nemovitost, když budete mít investiční fond, ve kterém bude 10 kancelářských budov, tak vždy se dá jedna nebo nějaká část prodat, pokud je potřeba těch prostředků víc, kdy přišlo víc investorů. To samé, když budete mít nemovitostní portfolio s nájemním bydlením, ale lázně nebo oprava kolejových vozidel nebo něco podobného se prodává stává jako hůř. Respektive ta jednání budou nějakou dobu trvat, těch zájemců je méně. Ono to pochopitelně je odvislé od toho, jakou to aktivu má cenu. Vy to musíte nějakým způsobem diskontovat. Ale zase všechny tyhle ty všechny tato rizika, která s tím jsou spojená, vedou k tomu, že to odvětví nebo tyto private equity dokáže růst ještě mnohem víc, než jak jsem zmiňoval, že máte nemovitostní investiční fond, který prostě bude vydělávat pravděpodobně víc, pokud to bude FKI, než když to bude ten kolektivní fond standardní nebo speciální.
No a čím to je, že by měl dosahovat toho vyššího zhodnocení? Protože u fondů private equity nejčastěji se to děje právě tím exitem těch společností, že jo?
Je to tak.
A u těch FKI fondů na tom českém trhu to moc jako často nevidím.
To je bohužel veliký nešvar a obrovská škoda. Já si myslím, že drtivá většina private equity fondů by měla mít takzvaný uzavřený cyklus. Ne vždy to jde, ne vždy to dává smysl, ale přijdete, koupíte portfolio dvou, tří, čtyř firm, které spolu nějak souvisí, jste schopný zakumulovat ty prostředky, abyste provedl horizontální integraci, neboli vyrábím dneska tisíc něčeho, budu toho vyrábět 2, 3, 4 tisíce, zvětším, přijdou úspory z rozsahu a jsem schopný mít dostatečně velkou firmu, kterou pak někomu prodám, kdo vyrábí toho třeba 20 tisíc, ale prostě nechce se babrat, koupí jednoho, dvou tisíců a koupí víc. Vys například příklad těch českých gumáren a pana Šlemra s panem Němcem, kteří vlastně něco koupili, pak ten Trelleborg tam byl. To je jedna věc. Druhá věc je vertikální integrace, kdy kupujete ať už své dodavatele nebo své odběratele a vlastně máte celý ten řetězec a dostáváte se blíž k zákazníkovi nebo blíž k těm primárním částem výroby. Pochopitelně nějaké zefektivnění, vymýšlení nových produktů, to všechno je právě equity a máte, řekněme, nějaký investiční horizont 5-10 let, dejme tomu, většinou prostě těch 8 až 12 let je standard, si řekněme. A během tohohle horizontu vybudujete tu společnost, kterou máte za cíl prodat. Za 100 koupím, s nějakým vybudováním ideálně za těch 10 let za 300 prodám, investorům vrátím relativně vysoký výnos, všichni musí počítat s tím, že na těch 10 let prakticky na ten majetek nemohu sáhnout. Je to velmi těžké, velmi složité něco takového udělat. Maximálně z nějakých nových investorů. A už třeba tady bych byl opatrný, kdyby mi nějaký private equity fond sliboval, že je likvidní a do 6 měsíců mi prostředky vyplatí nebo do něčeho takovéhohle. A že tam nemá takzvané ty uzavřené lock-up periody, kdy říká, no tak si to koupíš, za rok to prodáš, jako vůbec žádný problém není. Ne, to je divný, protože ten fond nemá na co jiného spoléhat, než na to, že přijdou noví investoři a ti noví investoři dají nové prostředky a těmi se to staré vyplatí. Znám takovéhle scénáře i v hlediska nemovitostí. Prostě vybudeme nemovitostní portfolio, víme, jak ho děláme veliké. Naším cílem je 7, 8, 9, 10 let. Může být i 6, tedy nejsme na kategorický. U těch nemovitostí to může být kratší. Vybuduju portfolio. Když mám portfolio, začne to zajímat nějakého velkého hráče a v tu chvíli to prodávám. Například my jako firma Binstor sídlíme v jedné budově v Jungmannově ulici a ta budova je vlastněná největším německým penzijním fondem. A já jsem se profesní deformací bavil i s těmi majiteli tam vzadu a s těmi hlavními portfolio manažery. Nejenom takzvaně s těmi správci budovy, kteří nám starý o nájemní smlouvu a o tu budovu jako takovou. A tak jsme se bavili, co děláme. Oni říkají, super, super. Tak kdybyste měli portfolio a teď řekli počet nemovitostí a velikost toho portfolia, v tu chvíli by nás to zajímalo, o ničem menším my nejednáme. Jo? A to vlastně v tu chvíli se vlastně dostanete do úplně jiné ligy jiných hráčů, kdy ano, vybudoval jsem portfolio 25-30 retail parků a v tu chvíli to začne zajímat nějakého velkého hráče, který je globální nebo celoevropský. To je ten cíl, jak třeba postavit ten z toho uzavřeného fondu nemovitostí nebo z toho uzavřeného fondu v oblasti private equity a ukázat se těm velkým hráčům. Oni v podstatě na to nemají čas, nemají na to aparát, nemají na to chuť, protože jim se vyplatí dělat ty transakce až určitého objemu.
Jaká je podle vás kultura na poli českých FKI?
No, to jste si teda vybral otázku. Ta kultura, bohužel, ten segment velmi rychle roste a roste rychleji, než dokáže růst kompetence. Ať už je to kompetence na stranách těch správců, ať už je to kompetence na straně auditorů nebo kompetence na straně depozitářů, což jsou kontrolní orgány, soukromoprávní kontrolní orgány toho fondu a i toho veřejnoprávního orgánu dohledu, jako je ČNB. Ten segment velmi rychle rostl a stále roste, ale kde sehnat lidi, aby to dělali dobře a aby tomu rozuměli? Vy si je musíte vychovat. Pro mě obrovská výhoda je ta kombinace s tou VŠE nebo s Cevro institutem, což je jako druhá vysoká škola, kde přednáším. A vlastně beru si nějaké šikovné studenty, beru si studenty, kteří u mě píší své kvalifikační práce, mnohdy třeba i na téma investičních fondů. Jeden takový, který u mě psal před mnoha lety kvalifikační práci, je dneska v představenstvu v Instoru se mnou, mimo jiné. Takže je velmi těžké sehnat ty lidi, pokud ten segment takhle strašně rychle roste. To bych řekl, že je nešvár, ale chci věřit a vidím tu tendenci, že se to bude zlepšovat a i zejména v ohledu na to, bavíme se o investicích z hlediska ať už dluhopisů nebo investičních fondů, poslední dva roky byly velmi úrodné na nepříjemné a nemilé příběhy, takže bych řekl, že ta ostražitost na stranách poradenských firm a na stranách těch investorů velmi vzrostla nahoru. Už to není takové, že poměřuju jenom, vydělává to 6 nebo 7 %. Je to o tom, ptám se, proč to vydělává 6 nebo 7 %. A to bych řekl, že jako je velmi dobré hodnocení nebo zlepšení. A když budeme mít tak ještě jeden, dva bankroty, tak si myslím, že se poučí i to, co se zatím nevnímají jako poučení.
Jaké jsou podle vás nejdůležitější red flags? Red flags FKI?
Možná odpovím bonmotem. Ve chvíli, kdy je marketingové oddělení větší než finanční, je to špatně. Tady v tom případě nenechat se zblbnout marketingem, reklamou na novinových stránkách nebo jakýkoliv sociálních sítích, případně i podcasty, ale opravdu jít po těch hard datech, protože tak, jak je ten segment velmi regulovaný, tak má i obrovskou informační povinnost. Protože u těch FKI hrozí spousta věcí, není z hlediska té likvidity a že vám nevyjde obchodní plán. On se může stát, že prostě máte v plánu, jak jsem tady zmínil, koupit šroubárnu a zjistíte, že Čína dokáže vozit za polovinu a prostě zjistíte, že šroubárnu nejste schopný provozovat. A místo šroubů tam jediný, co vám zběde, tam postavit třeba větrníky nebo solární elektrárnu a pobrat ty dotace a zmizet, protože prostě se to nedá dělat. Tak může to být jako neúspěch toho investičního příběhu, ale těch důvodů toho neúspěchu může být daleko víc.
No a na to mě vlastně navádí, co se týká dluhopisů, dluhopisových emisí, jestli si je můžeme jako dotknout v kontextu těch FKI, protože na mě to tak jako působí, že už těch dluhopisů se v tohleto době tak moc neemituje, že takový ty dluhopisový šmejdi už vlastně naopak možná i přesedlé do FKI. Je ta kultura, nebo jde to tímhle tím směrem?
Bohužel máte pravdu, no. Co se dá dělat? My jsme jednou z mnoha myšlenek, proč jsme tu firmu zakládali, byla ta, že dluhopisy se v důsledku jednání dluhopisových šmejdů staly pro mnohé velké, zajímavé, bonitní, dobře to myslející společnosti složitým nástrojem se špatnou reputací. A že tyto společnosti přesedlají do daleko víc regulovaného segmentu FKI. To není, že máte dluhopisy a nad tím jsou regulované FKI. To je dluhopisy a tady jsou FKI z hlediska té regulace.
Diametrální rozdíl.
Je to diametrální rozdíl, není to o trošku. Je to prostě fakt několik řádů. A což se děje, posouvá se to tím směrem. Bohužel i ti dluhopisoví šmejdi zjistili, že FKIčko si udělám a ať už sami si založili vlastní investiční společnosti nebo našli takové investiční společnosti, které si řekli, no tak když takhle jsou regulované dluhopisy, pojďme na téhle úrovni kvality a práce dělat i ta FKI. A pak tady máme ty příběhy, kdy tedy zkrachovali FKI během loňského roku za víc než 20 miliard, což je obrovský objem, byť teda z hlediska toho celého segmentu, který má dneska 1000 miliard aktiv, tak to jsou jako 0,2%. Ale, pardon, 2%, ale ten, ty dluhopisové šmejdy na tom, kromě tohohle, láká ještě jedna věc. Když vydáte dluhopis a budete mít nemovitost, kterou chcete postavit, zdevelopovat, a řeknete si, že na to potřebujete 3 roky a že vydáte dluhopis a potřebujete na to 100 milionů a že slíbíte investorům, řekněme, 6% ročně a pololetní kupón. To znamená, že za 6 měsíců jim musíte vyplatit 3%, za dalších 6 měsíců zase 3% a tak dále a tak dále. To ale znamená, že když vyberete 100, nemůžete investovat celou tu 100. Vy budete schopni investovat tu 100 minus všechny ty kupony, které do té splatnosti musíte být schopen vyplatit, protože vy ty peníze nemáte. Vy je v tu chvíli dáváte do toho projektu. Neboli, jestliže říkáme na 3 roky 6% ročně, vyberete 100, ale jenom 82 jste schopný vyplatit, jste schopný investovat, pardon. A ještě k tomu si musíte odečíst, že máte nějaké náklady vydání té emise, jste na 80, musíte zaplatit tu distribuci, musíte zaplatit ty prodejce, kteří to prodávat budou. A dejme tomu, že v tu chvíli jste na nějakých 75, 74 a udělat ze 74 100, to znamená, to je zhodnocení víc než 30%. Ano, a teď ale bavíme se o tom, že v tu chvíli jste na nule úrovni externích nákladů financování. Neboli musíte fakticky vydělávat 50, 60, 70% na tom domě, na tom developmentu, na té stavbě nového domu, pokud dostavíte 3 roky, abyste byl schopen vydělat něco takzvaně i pro sebe a zaplatit veškeré ty náklady okolo. Ve chvíli, kdy vydáte FKI, tak vlastně vy 3 roky nemusíte nikomu žádné kupony platit. Jo, ono to spoustu lidí nalákalo, že hele, já nebudu muset platit kupony, když budu mít FKI. Je to velmi lákavá věc, protože ano, a na konci, pokud ten investor ty peníze nechce, já mu ani nemusím vyplatit. Jo? On, když je chce zpátky, tak mu je vyplatím, jestli nechce, já jdu a udělám projekt číslo 2, 3 nebo 4. Nemusím řešit to, že za ty 3 roky musím sehnat celou 100, abych splatil nominál a zase platit nové poradce, nové prodejce, aby znovu scháněli ty prostředky. Je to... Rozumím jim, je to lákavé, ale nemělo by to být lákavé tím množstvím regulace, která na vás tu chvíli jako vletí a skočí, a nemělo by to být možné, protože říkám, ta investiční společnost, ten konkrétní správce by měl i nadále být schopen a připraven mít toho majetku dost po těch třeba 3-4 letech k tomu, aby ty investory vyplatil. Jo, takže rozumím, že to nalákalo všelijaké lidi. Obecně jsou to finance, láká to všelijaké lidi. Je to prostě vlastnost toho sektoru. V tom sektoru samo o sobě prostě je riziko, že ten developerský projekt nepostavíte, jak jsem zmiňoval tu šroubárnu nebo lázně. Samo to má klasické obchodní riziko. To, co se tam bohužel v tom sektoru naakumulovalo, je to riziko, které vyplývá z nedodržování té regulace. A bohužel z toho jsou ty příběhy. Protože pokud se podíváte na ty příběhy, tak já jakožto ta osoba, která jako tu regulaci mimo jiné přednáší a mnohokrát jsem se i angažoval v nějaké při tvorbě různých jako zákonů v českém právním prostředí, tak vám můžu říct, že ty zákony máme dobrý. Určitě máme jedny z nejlepších zákonů z hlediska té správy investičních fondů, ale ten největší problém je, že my nejsme schopni vymáhat a vymáhat jejich dodržování.
Která rizika investoři nejčastěji přehlížejí, protože na první pohled nejsou úplně vidět?
Já bych řekl, že tohle riziko, protože ta regulace je extrémně komplexní, je extrémně složitá a běžný člověk v podstatě nemá šanci se v tom zorientovat, aby věděl, jaké všechny náležitosti má mít k přečtení ve statutu, jaké náležitosti ho má informovat ten prodejce, jaké věci si je schopen přečíst té výroční zprávě. To je jedna věc toho příběhu. A druhá věc, kterou lidé přehlíží, je vlastně to unikátní specifické riziko, který je spojený s tím konkrétním aktivem. Jo? Rozumím, že nemusí rozumět tomu aktivu, protože řekl bych, že tomu lázeňství jako ty investoři taky nerozumí, je to pro ně nějaká srdcovka. Stejně tak, když si budete kupovat dluhopis čehokoliv, jo, jako jestli to bude české letiště, nebo Čezy, nebo bohuji cokoliv jiného, tak nemyslím si, že každý rozumí tomu, jak funguje česká energetická přenosová soustava a jak vlastně ten jaderný reaktor vyrábí elektřinu. To podle mě není nutný, ale víte, jak má fungovat ten dluhopis, jo? A podíváte se, aspoň se trošku podíváte na to, jak ta společnost hospodaří, jestli vám je schopná ten dluhopis splatit, jestli vytváří nějaký kladný zisk a jestli je vlastně schopná naplatit náklady financování.
Dobrá, to byla red flag dluhopisů FKI dohromady. Pojďme k závěrečné otázce. Kdybyste měl dát investorovi 3 nejdůležitější síta, přes která má každý ten fond projít, jaká by byla?
Těžká otázka. Viděl jsem výroční zprávu, to je jako číslo 1. Kolik fondů historicky zkrachovalo u té investiční společnosti, se kterou se bavím?
To znamená i ta platforma, investiční společnost a la platforma může
případně, být. Případně platforma, myšleno ten investiční zprostředkovatel nebo obchodník s cennými papíry. A jestli dokážu dát třetí radu, nejsem si jistý. Tady to jsou podle mě 2 nejdůležitější.
Já myslím, že už tady zazněla. Jo, opravdu nedívat se jenom, kolik to nese, co z toho můžu mít, ale co je zatím. A jak jste řekl správně, jestli to marketingový oddělení není náhodou větší než to finanční. Možná bych měl ještě jednu radu pro posluchače a diváky. Zeptat se toho, kdo jim to nabízí, co z toho má, jakou tam má motivaci a co si on o tom myslí. Takže nejenom, co z toho má, jakou má motivaci, ale zároveň, co si o tom myslí a případně, jestli on i sám tam má peníze, jestli do toho investoval. Jestli by do toho investoval a proč?
Určitě.
Položit mu správné otázky.
Určitě, tak to si rovnou teďkon pište jako tu třetí. Tak a já tady něco teďkon řeknu a deklaruju. My, když jsme tu firmu zakládali, tak jsme si říkali, že nebudeme dělat jako nic špatného a viděli jsme, v jakém stavu jsou, že tady někde nějaký ty dluhopisoví šmejdi pracují podobně jako my na vlastních licencích, aby mohli dělat ty FKI. Ten počet těch investiček, mimo jiné, za posledních 7 let narostl na 2x. Bylo jich tady 30, dneska jich máme 58. My jsme měli jako tohleto číslo, když jsme tenkrát tu licenci získali, dneska jich je 58. A řekli jsme si, hele, budeme to dělat slušně, čestně, morálně a poctivě. A jsem říkal, nejlepší věc je, že je vlastní skin in game a budu dělat jenom takový fondy, do kterých jsem ochotný dát svoji vlastní peníze. Takže když budete mít peníze ve fondech, ve Winstoru, tak dost často je tam máte jako společně se mnou, protože já tam mám svý vlastní osobní prostředky.
Díky moc. Díky moc, Rostislave, že jste si udělal čas.
Já děkuji za pozvání.
Děkuji také vám, vážení diváci a posluchači, že jste doposlouchali tento díl až do konce. Pokud se vám díl líbil, budu rád za váš feedback třeba na můj LinkedIn profil, nebo se podívejte na moje stránky www.tj2tvm.cz, kde najdete i další díly tohoto podcastu. Ještě jednou děkuji za pozornost a budu se těšit příště. Naschledanou.